Tak ještě jednou krásné dopoledne i ode mě. Jsem rád, že tady můžeme být společně a naslouchat i Božímu slovu. My tady máme tenhle měsíc takové téma o duchovním domovu. Kde jsem doma a jestli vůbec existuje domov, který nám Bůh připravil, a snažíme se najít odpovědi, jestli to tak je. Minulý týden jsem nějak se zmiňoval a připomínali jsme si ta slova o tom, že Bůh skutečně nás vlastně povolává, abychom změnili identitu toho člověka, který je součástí pouze tohoto světa, na identitu duchovního Božího dítěte, který skrze víru se stává součástí toho nebeského národa. Přijímá tu identitu toho znovuzrozeného křesťana, toho prince nebo princezny, toho Božího dítěte skrze víru, které se znovu narodí do toho Božího království. A dneska na to chci navázat v tom, už tady vidíte vlastně takový to téma, jak potom v té rodině vlastně žít, když už se do ní takhle narodím nebo přijmu tu identitu, tak jak ten sbor, myšleno teď spíš ten lokální, místní sbor, ta církev, která už není tou obecnou celosvětovou, ale ta, která se zná, kde známe svoje jméno, kde se zdravíme, kde víme o sobě, kde bydlíme a co prožíváme, tak jak spolu žít? A to téma v podstatném jednota, možná to někomu už trošku naznačuje, že to tento slogan nebo část sloganu někde slyšel, za chvilku si ho povíme celý, ale chci říct, že dneska se chci zabývat jednotou a jestli je možné se vlastně mít jednotné názory, postoje, činy ve všem, co děláme, když je nás tolik a jsme tak různorodí. Já jsem přednedávnem tady měl takové slovo o manželství a ukazoval jsem, že už jenom muž a žena jsou tak rozdílní, že vlastně chtít po nich, aby dělali úplně to samé, oba dva, je téměř, ne téměř, ale úplně nemožné. A že vlastně v harmonii je ta jednota v tom, té harmonii rozdílnosti. A není to tak trošku i v církvi? No, žijeme vlastně v době, která je taková turbulentní. Kolem nás se odehrává spoustu věcí, které možná se některých z nich trošičku dotknu dnes, ale na které máme různé názory. Zejména je to politická věc. Ani se nechci ptát, jaké máme politické preference. To bychom se asi nedomluvili. Ale křesťanský svět má dneska vlastně další výzvy. Válka, která se teď rozpoutala. Vidím to jako velké určité riziko toho, že se jako křesťané vlastně neshodneme ani na tom, jestli je to dobře nebo ne. Že se vlastně teďkom vede svatá válka proti islámu. Před chvilkou tady, vlastně oni tady nebyli, takový úvodník, je teď měsíc modliteb za islámský svět, takže je takový trošku rozporuplné, jestli se modlit za islámský svět a zároveň tam posílat bombardér B1, aby tam svrhnul ty největší bomby na světě. Jsou to otázky, jak křesťané mají v těchto věcech mít nějakou jednotu. Pojďme si ale otevřít tohle téma jedním veršem, který moc dobře známe. Je to část vlastně Ježíšovy modlitby a zkusme, no přečtěme si ji. Je to vlastně z Janova evangelia ze 17. kapitoly 22. a 23. verš. Tam se Ježíš modlí k Otci za nás. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mě. Když čteme, nasloucháme těmto slovům, jak se náš pán, který zanedlouho potom, kdy tyto slova vyslovil, šel, byl zatčen a pak vlastně ukřižován za nás, tak on se modlí, to je vlastně poslední slyšitelná modlitba zapsaná, kromě potom ještě té v zahradě Getsemane, kde už se nemodlí za nás, ale za sebe. Tady vidíme, jaký je postoj našeho pána k nám. A teď vnímáme to, že on vlastně říká, aby byli jedno. A když říkáme jako lidé, dobře, a v čem ta jednota teda tkví? Tak máme být úplně stejní. Máme být uniformní. Jakou jednotu vlastně měl Ježíš na mysli, když se modlil za nás? A my nejsme jediní, kteří se nad tímhle zamýšlíme. To je každá generace křesťanů hledala svoji roli, ale i postoje a jak má sformovat to společenství, když se někde sejdou. Poté, co byl upálen mistr Jan Hus, v Čechách vznikla revoluce. Národ se tady vlastně bouřil a vytvářel se vlastně zárodek protestantského hnutí. Někteří to vzali tak, že šli válčit zbraněmi. To známe. Někteří ale zakládali sbory a společenství, aby se oddělili od té původní středověké církve, která se pokazila. Ale když vlastně hledali tu jednotu, když se najednou sešli, tak říkali, a jak spolu budeme vycházet? Každý máme jiný názor. Co budeme dělat? A tak v 15. století už stará jednota bratrská a jeden konkrétní bratr tam, ale já nebudu jmenovat, to si nepamatuji jeho jméno, a je to moc dlouho, ale oni sformulovali takové heslo jednoduché, kterým se řídili a myslím, že my bychom mohli trošku navázat na to, na co oni přišli tehdy. Myslím si, že žili v těžší době, než máme my. Upřímně. A ta doba byla možná ještě turbulentnější. Otázkou je, kdy to dostihne i nás, až, ale to nechme na jindy. Heslo staré jednoty bratrské. V podstatném jednota. V nepodstatném svoboda. Ve všem pak láska. Bratři tehdy a sestry přišli na to, že je potřeba najít nějakou rovnováhu. Pojďme si dnes říct, na co oni přišli a nějak si to porovnat s tou naší situací. Abychom nedělali chyby, které dělali možná mnozí jiní, když se snažili tu původní Ježíšovu modlitbu naplnit tou uniformitou. Jo, pojďme hledat tu harmonii v té rozmanitosti. Tak pojďme, já tady teďkom vlastně zobrazím ten první bod, v podstatném jednota. On měl ještě takové podbody tři, takže pojďme si o nich něco říct. Byly to tři body. Boží milost, která vede k víře, je vlastně jedním z těch hodnot, na které hod se musíme shodnout. A za chvilku si řekneme proč. Druhou z těch hodnot byla smrt a vzkříšení Ježíše Krista, které zakládá naši naději. Jeho dílo. Na tom se také za chvilku budeme se tomu věnovat. A třetím tím bodem bylo působení Ducha Svatého, které vede k lásce. A i ty tři hodnoty, ta stará jednota bratrská vzala jako ten grunt, na kterém se prostě potřebujeme shodnout, jinak už nebudeme církví. Tedy kdybychom vlastně kteroukoliv z nich jako dali pryč, tak už vlastně jsme spíš spolkem nějakého, ale nejsme církví Krista. A když jsem se nad tím zamýšlel, tak tyhle ty tři body ve skutečnosti vycházejí ten autor, nebo ti, kteří o tom přemýšleli, tak se snažili těmi body sformulovat takovou vlastně jednoduchou, nebo ten verš z 1. Korinským 13.13, který říká, a tak zůstává víra, naděje a láska. Největší z té trojice je ale láska. To je vlastně konstatování apoštola Pavla v listu Korinským, když on vlastně hledá taky ten grunt. Za chvilku o tom ještě trošku budeme mluvit, ale závěrem toho ta jedné kapitoly je vlastně toto zůstává. Víra, naděje a láska. To jsou ty hodnoty. A ty tři body vlastně každý vede k jednomu. Boží milost, která vede k víře, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, která zakládá naši naději a působení Ducha Svatého, které vede k lásce. Takže pojďme do toho. Pojďme se podívat na ten první bod, co znamená pro nás vlastně ta hodnota té boží milosti, která vede k víře. Tady bude trošku opakování už vlastně známé verše a já bych je znovu chtěl zopakovat, jak jsme se učili ve škole, opakování je matka moudrosti. Pojďme vzít jeden z těch veršů, kterých by mohlo být mnoho, který by dokládal z písma, že důležitá nebo jedna z těch nejdůležitějších hodnot, které vůbec potřebujeme se na nich shodnout, ta shoda být, že je to milost. A verš Římanům 6.23 říká, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný, který je v Kristu Ježíši, našem Pánu. To znamená, jedna z těch hlavních hodnot nebo těch pravd, které to společenství si musí držet, je, že pokud budeme žít v hříchu, tak nás čeká nějaký trest, ale my víme, že Bůh je tak laskavý a milosrdný, jeho dobrota je tak velká, že on dal, že zadarmo můžeme vzít z milosti věčný život. To je základní pravda, kterou si nesmíme nechat ukrást, protože některé učení nám bude říkat, že to není tak jednoduché, že by to bylo zadarmo, z milosti. Druhý verš, který jsem si připravil, ten jsem už minulý týden tady prezentoval a znovu ho zopakuji, protože je úplným gruntem, teď základem toho, čemu věříme. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. No v tom 15. století ta církev totiž středověká říkala, ty nemůžeš přijít k Bohu tak, jak jsi, člověče. Potřebuješ prostředníka. Potřebuješ rozhřešení. Potřebuješ se jít vyspovídat knězi. A ten kněz teprve určí, jak dlouho budeš někde a pak možná v Božím království. Co takhle očistec? Potřebuješ tam pobýt nějaký čas, aby ses uvědomil hloubku svých hříchů. Člověče, to není tak jednoduché. Pojď a zaplať mi tady. Já ti odpustím. Nej, a ne, Otec v nebesích ti odpustí. Ale zaplať, člověče. Rozumíte, tehdy ve středověku křesťané, kteří chtěli přistoupit k Bohu, měli tam ten problém s jakousi církví, která jim v tom vlastně bránila. A ti bratři, kteří někteří mírumilovně, někteří se zbraní v ruce, začali bránit v českých zemích a začali říkat, ne, my chceme mít svobodu vyznání. My chceme k Bohu přistupovat jenom skrze naši modlitbu. Nepotřebujeme toho kněze, nepotřebujeme někoho v Římě. A pro ně to bylo ale fatální, jako ty důsledky, protože to pronásledování prostě nebylo vůbec jednoduché. Mohli přijít o majetek, mohli přijít o postavení. Takže a dnes jsou tlaky ve světě, v církvi, že máme tyhle ty náznaky, takže proti tomu vlastně bojujeme tím, že si připomínáme, ne z milostí jsem spasen, jen proto, že mě Bůh se smiloval, tak já můžu vzít věčný život zadarmo, bez nějakých skutků, bez nějakého zalíbení se nějakému člověku, který mě kontroluje, jestli vykazuju se správnými skutky. Tak, druhý ten bod je smrt a vzkříšení Ježíše Krista, které zakládá naši naději. A základní učení Nového zákona je v tom, že když Ježíš umíral na kříži, tak vlastně otevřel cestu i pro nás, že já si můžu říct, když on umíral, tak já jsem umíral s ním. A když on třetího dne, tu neděli, byl vzkříšen z mrtvých, tak křesťan, člověk, který přistupuje k Bohu, se může radovat z toho, jako on byl vzkříšen, můj duch byl vzkříšen s ním, protože jestli on je vzkříšen teď a je na nebeském trůnu, nebo po pravici Božího trůnu, tak já tam jsem teď s ním. Já už jsem vlastně duchovně s ním živý ve svém srdci. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenže svou mocí vzkřísil z mrtvých. To je základní pravda, na které musíme stát, že právě to spasení přichází v tom okamžiku, když se ztotožním s Kristem. Nemusím čekat, nemusím procházet nějakým očistcem nebo nějakým procesem, aby mě někdo uznal hodným, že jsem svatý. Ne, já jsem svatý v tom okamžiku, když přijmu Pana Ježíše. To je základ toho učení. S ním jsem vzkříšen. A v listu Koloským Pavel také připomíná a rozebírá to ještě podrobněji, říká, Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem, odkud jste vlastně přišli. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Tato slova, ten apoštola Pavla nám ukazují, dobře, když už teď součástí té Boží rodiny, tak jak žít? Podívej, nehledej pořád věci tohoto světa a nechtěj je vyřešit. Ale soustřeď se na to, co je nad tebou, kam směřuje tvůj život. Tam do nebeského království. Když David ve svých žalmech psal o tomhle té věci, tak říká, můj Bůh je můj štít a můj nedobytný hrad. To Boží království. Jo, k tobě se utíkám, k tobě se můžu skrýt. Na jednu stranu říká v jednom žalmu, kam uteču, kam se skryji před tvým zrakem, že ty mě všude vidíš, takže když hřeším, ty mě stejně poznáš to, ať nemám, kde se před tebou mám skrýt, ale v tvé laskavosti ty mě odpouštíš a když přijde nepřítel, tak já se u tebe můžu schovat. Takže před tebou se nikde neschovám, ale u tebe se můžu schovat před svými nepřáteli, před těmi strachy, před těmi stíny, které přichází někde z tohoto světa, které mě chtějí vzít moji pohodu, v našem případě, anebo dokonce svobodu, zemi, život. Ale vlastně křesťanům je dáno, že se můžou skrýt a hledět. Já mám věčný život tam a až se Pán Ježíš vrátí jednou, až bude zjeven podruhé, tak v tu chvíli já budu vzkříšen a uvidím, že já budu stejný jako on v novém těle. A můj život bude pokračovat. I kdybych umřel a tento svět skončil, můj život bude pokračovat s ním. To je naděje křesťanů, to je ten základ. Mám věčný život a mám ho tady a teď. A nemusím řešit věci tohoto světa, na kterých častokrát panuje neshoda. Nejsou totiž podstatné, jak si za chvilku ukážeme. Třetí věc z toho prvního bodu je působení Ducha Svatého, které vede k lásce. Tady mám jenom jeden verš, ale ten je asi také základní. Tou nejcennější hodnotou, kterou nás vlastně Bůh obdarovává, je to, že mění naše srdce, že je ochotno milovat druhého člověka. Přirozený člověk totiž má tuhle ochotu jenom do určité míry. Každý z nás jsme trošku sobecký. Když se to týká našeho těla, našich peněz, naší svobody, tak prostě jsme velice opatrní v tom, aby jsme milovali druhého, který nás nějakým způsobem přetlačuje. Ale Boží duch nám říká, a teď myslím tady uprostřed církve, miluj svého bratra, snaž se ho v trpělivosti dávat na přednější místo, než seš ty sám. Buď prostě laskavý k tomu, kdo přichází. Ať je to jenom třeba nový člověk a host. Ty nevíš, co z něho bude, jo? Jak se ho Bůh použije. Buďme k sobě laskaví, milujme se navzájem. To je vlastně to, co nás Bůh učí a je to ta hodnota Božího království, z které nesmíme slevit. Nesmíme prostě se škálovat. Nesmíme říct, ty si nezasloužíš moji lásku. Ty už si něco udělal, nebo jsi nějaký a tebe já prostě nemám rád. A Bůh mi to bude tolerovat. Toto se nesmí stát. Musíme mít všichni stejnou hodnotu a přistupovat ke každému s veškerou úctou, kterou si jako Boží stvoření, jako člověk zasloužíme. A proč? To se za chvilku ukážeme. Tak, to je to, ta první kategorie, to je ten základ toho, těch důležitých věcí, na kterých panuje shoda. Jo? Je to, že to je, že jsme spaseni z milosti, že jsme v Kristu vzkříšeni už teď, to znamená, jsme už zachráněni teď a není tam žádná další podmínka. a že ve všem vlastně, co děláme, tak se máme projevovat skrze lásku. A pokud někde láska není, potom tam není Boží království. To je prostě něco základního, co je potřeba vlastně na čem jako se shodnout. V tom by měla být jednota, říkali bratři v 15. století. A teď, co jsou ty věci, na kterých má panovat svoboda, nebo ve kterých máme svobodu? To bude možná zajímavější. Ale jeden verš, který jsem proto jako přijal, budou dva celkem, jo, ze dvou, teda dva takové texty. Jedna ta kategorie, kterou z mého pohledu jako v tom spatřuju, to znamená ta svoboda v nepodstatných věcech, je například komentována apoštolem Pavlem v Římanech 14. kapitole, kdy tam Pavel píše, slabého ve víře přijmejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Úplně nemám zmapováno, co v době před 2000 lety v Římě nebo v Římské říši znamenalo, že někdo jí jenom zeleninu. Ale umíme si představit asi toto. Někteří lidé byli do takové míry ostražití, když přicházeli do církve, protože se tehdy v těch pohanských chrámech obětovali zvířata. A maso, které se potom prodávalo na tom masném trhu, na náměstích, na ulicích, tak člověk nevěděl, jestli náhodou nepatřilo těm obětem, které byly obětovány tu tady tomu bohu, tu tady jinému bohu. A báli se jakoby poskvrny. Zejména Židé na to byli hodně citliví a jsou dodnes, chápeme, kvůli zákonu Mojžíšovu, který jim zakazoval například jíst vepřové nebo jiné maso, které nepodlehlo té košer úpravě. Ale lidé prostě z různých důvodů měli problém někteří s masem, aby se neposkvrnili tím masem. Dneska je to trošku jinak. Dneska vegetarián, a nechci někoho urazit, pokud tady vegetarián, já nemě, se proto rozhodne sám, protože tomu spatřuje nějaký smysl. I oni měli tehdy smysl v tom, co dělali, ale bratři, kteří si klidně dopřáli ten biftek, tak si říkali, proč? Proč ten člověk? A ty se vzájemně posuzujeme. Já jsem takový, ty jsi makový, proč? A co je lepší? Protože pokud je to součást mojí víry, mojí identity, kterou jsem přijal z toho prostředí, kde jsem vzal, nebo mě někdo vyučil, že řekl, tohle se nedotýkej, nebo se znečistíš a budeš v hříchu. Tak pokud takový člověk vlastně přichází, tak automaticky má problém s těmi, kteří se těch věcí dotýkají. A snaží se je přesvědčit, aby se také nedotýkali. Jako, co jste to za křesťany, když tohle ty věci děláte? To jsem se v poslední době samozřejmě setkal s názorem, že jako pastor bych neměl pít alkohol. Protože v Americe, v letniční církvi, je to naprosto samozřejmá věc. Moravští bratři tady z Čech říkají, že to není možné. Pak já jsem na jejich straně. Že když je v Božím slově zmínka o víně, takže že ty kvasné procesy ve víně, když ho sklidíte, tak prostě to nemohlo být tak, že v té před 2000 lety prostě pili víno, které by bylo nealkoholické. A tak dále. Jsou jako, někdo by řekl marginálie, prostě zbytečné malichernosti. Ale ono to může být, i když tohle přeneseme jako určitý precedent do jiných oblastí, například, jak se lidé mají oblékat, nebo jak mají mluvit, do jaké společnosti mají chodit a kam už se chodit nesmí, jaké sporty mají hrát nebo nehrát, co je slušné pro ženy a co je neslušné pro muže, například. Jaký preferuje politický názor. a co si myslíme o válce v Iránu teď. A najednou zjistíme, že jsou mezi náma úplné rozdíly, že tady, kdybychom se měli shodnout na všem, tak vlastně to není možné. A v tomhle všem bratři usoudili, v tom má být svoboda. Nejsou to podstatné věci. A tak v tom vlastně může být určitá harmonie v té rozmanitosti. A teď jsem vyjmenoval některé z těch kategorií, já ji znovu zopakuju, já tady mám takové poznámky. To znamená různé postoje zbožnosti, způsoby zbožnosti, kterým jsme vyučeni. Někteří lidé prostě z jiných církví, prostředí se naučili a je pro ně přirozené se nějak chovat, nějak se modlit, nějak něco vyznávat. A proč bychom všichni měli to dělat stejně? Jo? Každému prostě vyhovuje třeba jiný způsob. Porozumění písmu do určité míry, za chvilku si ukážeme, přístup ke službě, jak sloužit Bohu. Nemusíme všichni dělat stejné věci a stejně. A postoj ve společnosti, ke společnosti, k politice, to jsou všechno věci, které můžeme v tom mít naprostou svobodu. A vzájemně se nějakým způsobem tolerovat v lásce. K tomu dojdeme. Ale pak je ještě jedna kategorie, jak jsem říkal, do kterých byste možná neřekli, že v tom může být také svoboda. Tady se budu pohybovat teď po tenkém ledě, pro někoho z vás už, a doufám, že mě neoznačíte za heretika. Za týden přijede bratr biskup, tak já to s ním proberu, jestli bude tady mít kázání. A podívejte, 1. Korintským 12. kapitola. Tam apoštol Pavel popisuje vlastně, jak funguje církev v duchovních darech. Dary proroctví, dary moudrosti, dary zjevení, dary uzdravování, dary jazyku, výkladu jazyku, znamení a zázraků, mnoho darů milosti, charizmat takzvaný. A popisuje to na zvláštním příkladu lidského těla, kdy říká, Kristus je hlavou, ale my jako církev jsme tělem. A teď vlastně, on ten úsek je dlouhý, tak já jsem vybral jenom tady těch ty tři verše a říká, kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy, každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Byli bychom všichni jenom nohou, nebo jenom okem, kde by bylo tělo, ta rozmanitost. Ale je mnoho údů, ale jedno tělo. Je to zajímavá myšlenka. A my jsme tady teď na chlapech měli takovou vášnivou diskuzi o nějakých věcech. A kromě jiného zazněl takový názor, a děkuju za něj Davidovi, totiž názor, když se budeme modlit, tak nám Duch Svatý ukáže, že vlastně jak ty věci jsou. S odkazem na to, že když máme spor, tak ho máme přednést před Boha a že Duch Svatý k nám přece bude mluvit tak, abychom se domluvili, co je pravda. A já vám chci ukázat, že to, a já jsem na to odpověděl Davidovi, že si myslím, že to nemusí být tak jednoznačné. A chci vysvětlit, proč. Když se narodíme do Božího království, tak tam přicházíme s naším temperamentem, s nějakou naší povahou, s nějakými našimi zkušenostmi, s nějakou svojí subjektivní jakoby pochopením toho, jaký Bůh je. A někdo z nás prostě čteme písmo a Duch Svatý se nás dotkne, my věříme, že a chceme a toužíme po duchovních darech a dostáváme je. Takže dostáváme slova proroctví, dostáváme slovo, že se máme modlit za uzdravení a máme na to víru, tak jdeme a modlíme se a častokrát Bůh skutečně odpoví a dělá ty věci a člověk, který v tom duchovním daru prostě má potvrzení, že Bůh si ho používá, tak nabyde nějakým způsobem jistoty, Bůh ke mně mluví a můj názor má nějakou relevanci, má nějakou hodnotu. A když potom čelí takovému konfliktu, kde není účast ten jeho dar, ale člověk prostě řeší například politickou záležitost, tak si zamyslí, já mám tenhle duchovní dar a já mám oprávnění, teď se budu modlit a řeknu, Bůh ke mně mluví, ale můžeme udělat tu chybu, že vlastně smísíme ten duchovní dar, který jsme původně přijali, který slouží k tomu úžasnému pomazání a k tomu požehnání toho, že za někoho se modlím a on bude uzdraven, k tomu, že když mám ale diskutuju nějaký konflikt, tak vlastně si říkám, no Bůh si mě používá, tak i v tomhle budu mít pravdu. Já to chápu takhle a tohle to je Boží vůle, podle mě. Ale to tak nemusí být, protože já potom začnu mixovat svůj názor s Božím potvrzením v jiné oblasti. Chci říct, že každý máme nějakou vlastní zkušenost a že ta zkušenost té oblasti, kde skutečně jsme dobří, nás ještě neopravňuje v tom být moudří ve všem ostatním. A když prostě potom přichází konflikt, ve kterém jsme, jako do kterého jsme zapojeni a týká se úplně jiné oblasti, tak to ještě neznamená, že když se vlastně modlím a hledám tu Boží tvář v tom konfliktu, tak nemůžu použít jakoby tu zkušenost z té oblasti, v které se mi daří. Jo. Někdy totiž jsme rychlí v těch soudech, protože ty věci nemáme promyšlené, my v tom nefungujeme. My rádi třeba prostě s lidmi mluvíme o Bohu a jsme s nimi rádi prostě v těch místech, kde třeba na té ulici v tom stanu, tady, že ho pořádám, ale někteří to prostě tam nikdy do toho stanu nepřijdou a nemají tu zkušenost s těmi lidmi tak jako by mluvit, ale zase se doma třeba modlí nebo pečou buchty. Každý má jako jiný dar a jiné požehnání, ale to nás jako neopravňuje v tom, že v tom konfliktu, když nasloucháme Bohu, takže nám řekne vždycky to samé. Možná se v tom pletu, ale myslím si, že minimálně v tom působení darů ducha zase nemůžeme být úplně všichni stejní. Nemůžeme všichni dělat to samé, protože Bůh potřebuje tu rozmanitost. Takže někdo je dobrý v tom, někdo je dobrý v něčem jiném a v tom společně máme potom tu jednotu. Tak. Pojďme na poslední bod tedy. A bratři tehdy usoudili, že ve všem pak láska, ten třetí bod. A tady vlastně bych ocitoval z prvního listu Petrova ze 4. kapitoly 8. až 10. verš. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Když se zastavím, budeme ty verše, ty tři, číst asi postupně. Vroucí lásku a především, to znamená před vším. Petr to tady vlastně spojuje, ona přikrývá množství hříchů. Součástí vlastně toho Božího království je právě to, že všichni, každý z nás jsme nedokonalí. A tady to slovo to vlastně připouští. Ani jeden z nás není dokonalý v tom, co děláme. A dopouštíme se určitým způsobem preference takové té sobecké, že vlastně ta moje pravda, kterou já chápu před Bohem, tak já ji chci v tom společenství třeba trošku prosadit. A někdy vlastně zatlačím víc a proto někoho druhého už mu to vlastně může zasahovat do té jeho svobody a tak mu šlape potom jeho trávničku a už dochází ke konfliktu. A někdo to může prostě, někdo řekne špatné slova a už je tam hřích. Už je to prostě, a už si to řekl. A už to nemůžeš jít zpátky. Už ses takhle vymezil, nebo šuškanda někde vzadu. Jo? S ním mám konflikt, podívej se, jaký je to člověk, ale ty seš můj kamarád, já ti to musím říct. Jo? Takže prostě, a už je tam hřích. Jo? A teď bych celá škála takových věcí, které se dějí mezi lidmi v těch našich vztazích. A jak se s tím Bůh vypořádává? On říká, odpusť mu, přijmi ho, najdi s ním ten čas, běž a promluv si s ním. Promluv si s ním mezi čtyřma očima. Zkuste se domluvit a odpuste si navzájem. Přijímejte se a přikrývejte to množství hříchů. To je jeden do druhého prostě šťoucháme a není nám to prostě úplně třeba pohodlné, že vedle mě zrovna sedí tenhle bratr nebo tato sestra, ale Boží duch mi říká, ale já jsem ho přijal. On je pro mě hodnotný, miluji ho. A to se musíme učit. Tady se láme naše jako to sobectví a dáváme přednost prostě Božímu duchu a řekneme, tak jo, já, tak jo. A hnedka ten další verš, je totiž zajímavý, ten nás jakoby konfrontuje s tímhle postojem, protože ten devátý verš říká, buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Vy jste někdy přijali doma návštěvu, která nechtěla odejít? Říkali jste si, no, ale už, jo, už bych přece jenom chtěl tady pomalu začít uklízet, ale... Například, jo? Nebo prostě vás znovu navštěvují. A teď já si nestěžuju, ale někdy to tak může být, že prostě ano, jsme k sobě lásky plní a obětaví, ale tenhle člověk je tady už zase. Co asi chce? Popovídat si, dobře, budu. A tak, ale někdy nám to prostě může líst na nervy, co si budeme povídat. Někdy si prostě můžeme lézt na nervy. A Boží slovo říká, pozor, buďte k sobě jedni k druhým pohostinní a nereptejte na to. Nestěžujte si na to. Já jsem ty lidi přijal. Dobře, tak pokud ti vadí, tak mu to nějak zkus taktně naznačit nebo říct, ale mluvte spolu, učte se komunikovat. A pokud je to skutečně Boží člověk, tak on porozumí a nechá si říct. Můžete spolu prostě tvořit to společenství. Nemusíte prostě říct, hele, já už tam prostě fakt nebudu chodit, protože tohle to mě štve. Ale zkuste ten konflikt vyřešit, projít skrz něj, protože Ježíš se za nás modlí, aby byli jedno, jako my jsme jedno s tebou, Otče. Je tam ten vyšší princip, který nás vede k tomu, že ta jednota a smíření má pro Boha větší hodnotu, než to, že se prostě odšmykneme a řekneme, no, ty jsou tak hrozný, že prostě já odcházím a založím si vlastní církev. A 10. verš. Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. Takže ten všeobjímající vlastně to vyjádření ve všem pak láska, já bych to vztahnul i tady tím 10. veršem. Pokud v té rozmanitosti máme různé dary, tak si ale prostě z té rozmanitosti slušme jimi navzájem a zkusme prostě se obohacovat, ne se vyhraňovat. Já jsem prorok a já říkám a já mám pravdu a vy jste hrozní, a tak, ale nechtějme se vyhraňovat a naopak hledejme tím proroctvím nebo tou službou pokoj a jakoby smíření, jednotu, pokud je to jen možné. Teď zvažuji, jestli, a ne, až kdybyste se mě někdo chtěl zeptat jako diskuzi o současné politické situaci křesťanského světa, který vede válku v Iráku, tak až u kávy, nebudu to tady říkat do mikrofonu, protože si myslím, že to je například jedna z věcí, na které se možná ani neshodneme, ale potřebujeme o ní mluvit, a je to jednou z největších výzev, kterou vidím pro budoucí křesťanský svět, pro všechny sbory církve, politiky, národy, na kterou stranu se vlastně teď přikloní. A bude to zajímavá diskuze a myslím si, že v ní bude taková rozmanitost, že se neshodneme, jak to má být, ale můžeme v ní pokračovat. A můžeme i hledat to, že se za ní budeme modlit. A naše modlitby skutečně můžou být trošku od každého jinak zaměřené. Někdo se bude modlit za Izrael, za jeho ochranu. Já se budu modlit za to, aby pan prezident Trump činil pokání z toho, co dělá. A tak dále. A někdo mu ale bude žehnat. Někdo se bude modlit za to, aby ty letadla shodily ty bomby na to správné místo, aby zahynulo co nejvíc lidí. Zkusme teď jako hodnotit tu situaci, ve které jsme, protože ten dějný okamžik, ve kterém se nacházíme, je vlastně podle mě velice klíčový. A Bůh hledí do našeho srdce kam půjdeme. A kež bychom měli tu moudrost a nepožrali se navzájem, až o tom budeme diskutovat. Protože pro každého z nás jsou v této oblasti jiné hodnoty. Jo, opravdu jiné. A tak bych chtěl otevřít tuto diskuzi i mezi námi, ale s tím, že v tom bude ta svoboda. Že to nejsou vlastně věci spasitelné, ale jsou to věci, které jsou vlastně v našich postojích a jak jsme různí, tak se budou různit. Ale přesto budeme jednou církví. Tak jo, pojďme se teď na závěr pomodlit ještě. Pane Bože, tak ti teď otevíráme sami sebe, svoje srdce, svoji mysl, ty vidíš, stejně víš všechno o nás. Nemáš o nás žádné předsudky, ale vidíš pravdu, jací, kdo jsme. A právě proto, že ty vidíš, tak my tě teď prosíme o to, aby si nás zvážil. Každého jednoho z nás. A aby si nám svým duchem, dobrotivým duchem dal takové zjevení toho, jaký opravdu ty si, na čem tobě záleží, aby jsme měli moudrost. Moudrost posuzování našich skutků jedněch druhými a aby z té moudrosti, která od tebe vychází, jsme skutečně dbali na ty hodnoty, které jsou pro tebe důležité. A aby v těch věcech, které nejsou tak důležité, tak jsme měli svobodu a nesnažili se jeden druhého přesvědčit k té uniformitě stejných názorů. Prosíme tě, abychom v lásce skutečně dokázali tolerovat i odlišnosti mezi sebou navzájem. Aby tvůj domov, ten tvůj dům, který ty buduješ, byl skutečně domem a místem pokoje a takové milosrdné atmosféry, přijetí, ať už povoláš do svého království kohokoliv dalšího. Prosíme tě, aby my jsme nebyli překážkou těm lidem, které ty povoláváš. Prosíme tě za tvé pomazání, za tvou pomoc. Ve jménu Ježíš. Amen.